Her er Hope Channels og Adventskirkens ukentlige bibelstudium, programleder Terje Bjerka.
Velkommen til et nytt program i serien over skapelsesberetningen i Bibelen. Det er faktisk tiende gang vi møtes med skapelsesberetningen som tema. Og i dag har vi en spesiell side ved skapelsesberetningen som vi skal se på. Veldig spennende side, veldig aktuelt tema, nemlig forvaltning og miljø. Og sammen med meg så har jeg de som etter hvert er blitt mine gode venner her i studio. Frida, Isabella fra Mattes og Misjonsskole, og Finn Myklebust, som er pastor i Moss i Østfold. Og jeg selv da, heter Terje Bjerka, og er pastor i tre menigheter i Østfold. Men som vi pleier å gjøre, så skal vi begynne med en bønn, og Finn Myklebust vil be sammen med oss.
Far i himmelen, vi takker deg for den tillit du har hatt til oss, at du har gitt oss en verden å ta vare på. Herre, vi er bekymret for oss selv at ikke vi er tilliten verdig. Derfor ber vi deg om hjelp. Og hvis vi ikke greier det, så takker vi deg fordi du har en annen løsning. I Jesu navn. Amen.
Amen. Ja, Finn Myklebust, han ba om at vi måtte være tilliten verdig til å ta vare på den verden som vi lever i. Vi mennesker er altså forvaltere. Forvalter. Det er ikke et moderne ord, er det det, Finn?
Nei, det høres like gammelt ut som oss. Minst.
Men faktum er nå en gang at vi er satt til å forvalte ting.
Bestyre.
Ja. Herske over.
Nei,
det blir galt.
Nei, det er galt.
Ja.
Nei, men en som tar vare på.
Ja. Ta vare på ting. Kanskje det er bedre. Ja, når skjedde det?
Nei, jeg kan jo begynne å lese litt fra Bibelen til dette her igjen.
Ja.
Altså, vi har jo snakket før om før og etter det som vi kaller syndefallet. Før og etter vi snudde ryggen til Gud. I 1. Mosebok, 2. kapittel og 15. vers, så står det: «Så tok Herren Gud mannen, og satt han i Eden til å dyrke og passe hagen.» Altså, det her høres jo litt koselig ut. Når man går rundt og dyrker og får det til å vokse og passe hagen. Skal jeg lese til deg hva som skjedde med Adam etter syndefallet? Med møye skal du nære deg av den alle dine dager. Torn og tisler skal være, og du skal ete markens vekster. Med svett i ansiktet skal du ete ditt brød. Så her ser vi jo konsekvensen, at sånn som Gud hadde tenkt det, og sånn det ble. Og Eva, som skulle være hans medhjelper, hun skulle føde sine barn med smerte. Og så er det at religiøse folk er veldig merkelige av og til. Mannen, han kjøpte seg traktor, nå går jeg litt tilbake i tid, for å hjelpe på svetten og det problematiske. Men det var jo veldig åpent blant kristne at kvinner skulle føde sine barn med smerte, så de skulle ikke ta smertestillende, for de skulle føde som smerte. Du store min, så mye gærent vi har gjort når det gjelder å forvalte ting, og så videre. Det kan være en liten innledning.
Ja, det var jo ikke en liten innledning, det ble en ganske lang innledning. Men det interessante er at ordet passe, det betyr egentlig beskytte.
Ja.
Og det er altså noe som Gud har bedt oss om å gjøre. Hva med miljøet, Isabella? Hva betyr det for deg?
Jeg hoppas de fleste ser her inne at jorden er en kjærlighetsgåva til oss. Naturen er en kjærlighetsgåva til oss. Og som det står her i vers 15, at vi skal passa, vi skal vårda den. Og da har jeg tenkt så her, hva innebär det? Altså, om man er kristen og man hör det här, innebär det att vi ska vara miljöhjältar? Att vi ska skydda naturen från alla utsläpp? Att vi ska vara med i dessa föreningar som hjälper till med det här. Vad tänker ni? Är man som kristen skyldig att vara med i detta?
Ja, vad syns det andra? Du tar ju upp en väldigt aktuell problemställning. Och man har ju, det är ju mycket snack om naturvärn i dessa tider. Är det något som är helt på sidan för en kristen? Hur engagerad ska en kristen vara i naturvärn? Jag kan ju bara fortälla mig själv. Jag prövar gå en tur hver dag om morgonen ute i naturen. Och hvis jeg finner noe som forurenser, så tar jeg det alltid med meg. Føler liksom det med kristenplikt, er det en plastikpose eller noe annet som ligger og forsøpler i naturen, så kan ikke jeg la det ligge der. Jeg må ta det med meg. Så jeg har plukket opp mye søppel når jeg har vært ute på mine turer, spesielt i årene jeg bodde i Oslo. For der lå det mye søppel rundt omkring. Altså,
men i Oslo måtte du kjøre ut i naturen for å plukke søppel?
Nei, ikke der hvor jeg bodde.
Jo, ikke det. Men det er mange som må det.
Ja, Men jeg kunne gå rett ut i naturen. Er det å overdrive? Altså, er jeg nærmest hysterisk når jeg gjør noe sånt? Eller er det en kristenplikt å ta vare på miljøet, sånn at det er rent og pent, og det ikke ødelegger noe av de vekstene som finnes ute i naturen, og også av dyrelivet? Hva synes dere om det?
Det viser jo på omsorg og forvalterskap at man bryr seg om naturen och ser sig om där man är just nu här. Och det jag tänker på med förvaltarskap eller just med miljöet på allting som vi inte ska göra. Allt vi ska göra, typ sortera sopor och bara sådana här små smarta miljötips. Men att stänga av lyset så det inte lyser och lite sådär. Men frågan är om alltså räcker det? Räcker med bara att man gör lite grann här och var? Eller som du, ska man engagera sig i alla föreningar och ta hand om all, liksom, i ett större perspektiv?
Jag syns att personligen syns jag att vi ska vara aktiva på området. För Gud har gett oss ett sted att bo, alltså en världen där vi får lov att bo. Gud skapade den fullkommen. Dessverre, som vi har sett på tidligere, så ble jo mye ødelagt da synden kom inn i tilværelsen. Men det vi kan opprettholde av renhet og skjønnhet og hva det enn måtte være, det synes jeg at vi er pliktige til å gjøre noe med. Eller hva synes pastoren?
Nei, altså, jeg er jo takknemlig for den kristne kulturarv vi har i Norge, som faktisk, altså, jeg tror ikke de fleste nordmenn er klar over at det som gjør at vi er så velsignet, er en kristen kulturarv. Og det at vi bor i et rent land. Altså, du skal ikke langt av sted før du ser at den kristne kulturarven har ikke kommet inn i renslighet og alt det her som vi tar for gitt. Så jeg er jo et heldig menneske som får lov å vokse opp i Norge, for eksempel.
Ja, jeg synes vi er heldige alle sammen. Og ikke bare er vi mennesker heldige. Jeg synes også dyrene skal få lov å oppleve noe av det samme som vi opplever. Velsignelsen ved å bo i et rent land, hvor man steller med Guds skaperverk på aller beste måte. Ja, sier Bibelen egentlig noe om dyrene?
Du sa at vi, eller at djuren skal se til å ta del av velsignelsen. Ja. Det er jo opp til oss mennesker att se till så att de får göra det. Vi ska ta hand om djuren. Och det kan vi läsa om i psalm. Vi vet i början av Bibeln, i Moseböckerna, så står det att vi är satta som vi ska ta hand om djuren. Så, men det, vi kan också läsa det i Psaltaren 8.
Alltså i psalmens bok.
I psalmbok.
Ja, psalm. 8 kapitel.
Vers 7-9. Du lät honom härska över dina verk. Allt lade du under hans fötter. Får och oxar, all boskap och markens vilda djur. Himlens fåglar och havets fiskar. Allt som vandrar, havet stigar.
Så vi är satt till att förvalta också dyrvärlden på riktig vis. Det är ju en väldigt intressant tanke. Jag må ju säga när jag reiser runt i världen, och jag har ju reist en del, så kommer jag från tid land till land. Hvor de ikke har noen respekt for dyr. Hunder, katter, jag nämnde vilka djur du nästan vill. Och de blir sparket på och de blir misshandlet. Och jag syns det är helt rättsfullt. Och jag vill ju säga att i alla fall i kristens sammanhang så har man en klar förpliktelse till att ta vare på djuren. Du hade ju en gång en hund, du Finn. Kanske du har flera hundar?
Ja, nog har flera, ja.
Ja, du har flera. Tog du gott vare på dem?
Ja, den tog gott vare på mig.
Den gjorde det?
Ja.
Oh, ja.
Ja, ja.
Så det betød att den tog dig med ut på tur?
Yes.
Ja, och det trengte du?
Och jag glömmer aldrig en gång, alltså nu är jag inte så ofta jag deprimerad, men jag var väldigt lei mig för något som hade hänt en gång. Och så satt jag på en sten. Så kommer hunden luskende bak och så lägger han hodet på skulden min. Och så lite suck sån. Du stor min så gott att göra. Men nu är jag en liten känslosladdig klump där. Eller en stor klump kanske. Så att jag lär mig påverka av sån. Alltså jag kan... Jag ser dyra filmer stort sett på tv när jag inte får sova om natten. Så sitter jag och ser på Animal Planet.
Men vad med dere jenter? Vad betyder dyr för dere? Är det någon av er som har vuxit upp i en gård? Mm. Nej. Men dyr, har dere dyr hemma?
Ja, vi har en liten pudel.
Ja.
Ja. Det är trevligt.
Bjeffenfelt.
Ja.
Så hvordan blir den behandlet hemma?
Vi tar hand om den bra.
Ja. Gör dere det för att det är en kristen plikt?
Nej, inte det man tänker på. Man tänker ju på... Lilla pysen, som man heter.
Ja, ja men är det inte egentligen en kristen plikt att ta gott vare på dyrene? När vi läser Gud, ikke sant, satte oss till att herredöme över dyrene för att de skulle ha det gott, så har vi väl plikt till att sörja för att det också sker.
Men det är inte det som är... Jag ser det ju inte som en plikt att ta hand om och älska och bry sig om en hund, utan det är ett privilegium snarare.
Ja, alltså hundar är ju något av det käckaste man kan ha. För att hvis du önskar att bli gott mottatt när du kommer hem, så är det bara att skaffa dig en hund. Ja. Så blir du alltid bli gott mottatt.
Ja.
Och så det är ju verkligen en glädjespridare, en hund, och det kan också andra dyr vara.
Det här blir ju ofta brukt som för barn alltså, men när Bibeln snackar om himmel eller Guds rike som ska komma, så snakker de veldig mye om dyr, og hvordan vi skal omgås dyr. Og jeg er jo et sånt menneske som gleder meg til himmelen også på grunn av det.
Og det er jo tekster som står at hvor det står at vi skal ha omsorg for dyrene.
Ja.
Blant annet i Ordspråksboken 12, men det er en tekst som sier akkurat det.
Ja.
Så Gud gir oss veldig klare råd om hvordan vi skal forholde oss til
dyrene. Den rettferdige omsorg for sin budskap, står der i ordspråket.
Akkurat. Og det er jo det som Gud vil, at vi skal ha omsorg for dyrene. Så vi har altså, vi skal ha omsorg for naturen, for miljøet. Vi skal ha omsorg for dyrene, som jo hører hjemme i naturen. Men så har vi også noe annet vi skal ha omsorg for. Er det noe annet dere tenker på?
Vi ska ju ta hand om oss själva och vår kropp.
Okej.
Okay.
Så vi har alltså ett förvaltningsplikt och för vår kropp.
Ja.
Det hör så rart ut.
Jaha.
Vad vill du begrunda det med, Frida?
Jo, det finns en text i Första Korinterna 6, vers 19-20 som förklarar det bra. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp. Här är det ganska tydligt.
Så det är ju något som kommer in i bilden som kanske inte många är klara över. Att kroppen vår är ett tempel för den helige ande.
Mm.
Alltså för den tredje personen i guddomen.
Mm.
Och det betyder då, som du då läste, att vi kan inte förvalta vår kropp som vi själv vill. Men vi måste tänka på att det är något som vi ska ta bäst möjlig vara på.
Mm. Och man ser det som en boningsplats för Gud. Då vill man ju se till att Gud har det bra där han bor.
Är det därför det är ute och jogga tidigt om morgonen?
Kan hända.
Jag var ute och skulle hämta avisen en morgon och Frida och Isabella bor ju lika nära där var jag bor och så är det en bratt backe som går upp förbi huset där var jag bor. Och klockan tror jag var 5 om morgonen. Och jag skulle hämta morgonavisen, vaknade tidigt. Och då ser jag två skuggor på väg uppover backen. Och efterpå så ante jag att det kunde vara dere to. Så ivrige dere etter å holde kroppen ved like, at dere drar ut for å jogge klokken 5 om morgenen. Og jeg tenkte at nå må dere være forsiktige, for man vet jo aldri hvem som kan være rundt der, men det, der hvor vi bor er det jo ganske fredelig og stille. Så er det noe dere gjør fordi at kroppen er et tempel for den hellige ånd?
Ja, altså det... Man känner ju att om man tar hand om kroppen på bästa sätt och motionerar och dricka vatten och sova och allting sånt så man känner skillnad på om man gör det och om man inte gör det. Och man blir mycket klarare i huvudet och man blir mycket mer fokuserad och kan ta till sig det man lär sig på lektioner eller bara vardagen. Man kan hantera vardagen på ett så mycket bättre sätt.
Va, Isabella, hvis jeg spør deg, vad mener du speciellt är ödeläggande? For menneskekroppen. Altså, hva holder du deg borte fra, for eksempel? Altså, det er jo ikke så populært å snakke om at man skal holde seg borte fra noe. Og jeg leste for eksempel i går en statistikk over hva som gir mest lykke til menneskene. Og da var faktisk party, det å gå på party, og der er det jo mye alkohol vanligvis, at det var det som ga nest mest lykke til et menneske. Men jeg har en liten anelse om at når jeg spør deg hva skal man holde seg borte fra, så vil du si blant annet alkohol.
Ja.
Og det er det som gjør folk lykkelige, sies det. Hvorfor skal man være så streng med seg selv?
Jeg tenker at vi har lært oss, eller på vår skole går vi gjennom, vi tenker mye på helsa. Og vi går gjennom de her 8 helsenykler blant annet. Og jeg har testet nå hur det känns att ha disse 8 nykler. Liksom, drikke tillräckligt med vatten, motionera. Og liksom, hva man skal holde seg borta från, det er jo det her som förstör en inuti liksom ja alltså man kanske tänker mest rökning alkohol men bara att kanske hälla i sig för mycket cola är också förstörande för kroppen eller liknande saker så
du dricker inte cola?
Inte så mycket jag dricker hellre vatten än det.
Okay.
Om jag säger så.
Därför du går runt med vattenflaska.
Ja precis. Ja. Det är därför vi gör det. Så det är, man tänker oftast just rökning och alkohol som förstörande men att inte röra på kroppen eller att svälta kroppen, att inte äta alls. Det förstör ju kroppen också. Och det är kanske många som inte tänker på det. Men att just vila, att sova tillräckligt, jätteviktigt.
Ja, ja. Ja det, och det må man benytta sig av så länge man kan. För när man blir äldre så är det inte så lätt att sova så länge som man gjorde som när man var ung. Men Finn, du och jag, vi har ju hört om undersökelser i årevis. Hvor det fortelles at amatistene lever lenger enn andre, på grunn av at de, eller kan vi si vi, forsøker kanskje litt bedre enn andre å ta vare på vår kropp. Nå er jo det med jogging og sånne ting, det er jo blitt veldig populært, og kanskje vi amatister ligger litt etter på veien når det gjelder det i dag. Hva betyr de tingene for deg, altså, at man til statistisk kan bevise at det å ta vare på kroppen, det er fordelaktig for mennesker?
Altså, jeg tror vi lett kan gå i grøften av å bli så kroppsfiksert at vi går i grøften på den motsatte side. Fordi vi har et sinn som vi skal ta vare på. Og det er jo sinnet som styrer det meste. Så jeg er faktisk mer, altså vi snakker om å være hektet på eller avhengig av alkohol og alt mulig sånn. Altså, i kristne sammenheng, hva er det ungdommer er hektet på? De er hektet på data, de er hektet på TV, de er hektet, ikke på TV, det er gammeldags, det er vi som blir. Men man blir hektet på andre ting, og det har med sinn å gjøre. Også noe som forundrer meg, det er at vi bor i en verden som synes det er fælt at folk kriger. Og så går man hjem og skrur på TV-en og ser det samme og sier det var en god film. Altså, og aviser for eksempel, når kjøper du VG? Jo, når det er noe som er helt sensasjonelt. Bestemor kom hjem til jul, det er ingen som ville kjøpe VG da. Så vi har jo ventet oss til noen forferdelige vaner vi mennesker. Så jeg er mer opptatt av sinnet. Jeg tror på kroppen. Jeg var og talte i en doktormiddag om en som hadde tatt en doktorgrad i at adventister levde så lenge. Og det var 2 år for menn og litt mer for kvinner her i Norge.
Altså lengre levetider.
Ja. Og så sier jeg til han forskeren, kan ikke dere forske på at vi har fortalt om et evig liv en gang? Ja, det er ikke man så interessert i, men å legge 2-3 år til denne verdens tåredal, det er vi veldig interessert i. Mm. Vi skal jo ta vare på oss, for all del.
Men sinne og helse hører jo veldig
nøye. Ja, men folk går lett i grøfter.
Ja, Frida?
Genom att ta hand om kroppen och se till, eller att ta hand om kroppen, så tar vi hand om sinnet också, eller alltså
inte nödvändigtvis.
Nej, men det är lättare om man har, om man är ute och, eller som man gör det här, så blir det lättare att hålla sinnet klart och ha bra förhållande med Gud och som kan hjälpa sig att ta beslut.
Jag är helt inne med dig, men på TV-en så sitter det mange mennesker som er handicapt og syke og hører på oss. Og så sitter vi her og sier, ta vare på helsa av kroppen din, for da blir det alt så bra. Men vi er jo kristne mennesker, og hva sier vi til dem som ikke har den mulighet? Jeg var gift med et menneske i 45 år som hadde leddgikt. Og hun hadde det så tøft når hun hørte kristne mennesker snakke om hvor bra det var. Hun var et fantastisk menneske. Så du må huske på det også. Og derfor finner du at mange kristne lett går i den ene eller andre grøften. Så det å være et balansert menneske og ta hensyn til dem som ikke har det privilegium noen av oss har. Jeg har aldri vært syk. Men nå kan jeg ikke løpe, for eksempel, fordi jeg skal skifte det kneet på grunn av min ungdomssynder, at jeg har vært litt for drastisk i å hoppe på ski og gjøre litt av det. Ok, nå er jeg kommet der hen. Og jeg kan bli deprimert når jeg hører andre som har det så bra, og så videre, ikke sant? Så vi må huske på den siden også. Ja, nå hisset
jeg. Nei, men altså, det, jeg tror det du sa, det sa du med rette, fordi at vi kan lett komme til å diskriminere mennesker når vi snakker om et tema som dette. Mm-hmm. Fordi at vi kan jo ikke ta vare på mer enn det vi har fått i gave ved fødselen. Ja. Og noen har dessverre ikke fått noen sterk kropp.
Ja, og til dere som sitter med handicap, husk at Jesus var såret, han var utsatt for ditt og datt, og han gjorde noe fantastisk for oss mennesker. Og det er mennesker i rullestol som har gjort mest religiøst inntrykk på meg, ikke de som har vært friske. Men samtidig så forkynner vi at hvis du er frisk og alt mulig sånn, så kan du gjøre så mye for Gud. Ja. Er ikke sant det?
Det kan vi ikke ganske enkelt si da, at Gud forventer at vi forvalte best mulig det vi har fått. Ikke det vi ikke har fått. Fordi vi kan ofte snakke om man har fått noe man ikke har fått.
Ja, og det vi har mistet.
Ja.
Ikke sant?
Vi har et punkt igjen, men før det så vil jeg bare vise tidens tale. Altså dette bladet kan man få en prøveabonnement på, hvis man vil, ved å ringe 88-00-0077. Bare så det er sagt. Men det siste poenget. Vi har også noe annet som vi skal forvalte. Vi har nevnt miljø, vi har nevnt dyrrike, vi har nevnt kroppen. Men et siste punkt. Vi spør pastoren. Det er noe vi har glemt.
Du finner det at etter at Gud hadde skapt menneske, så ville Gud være sammen med menneske, og det var i en hvilesituasjon. Og i de 10 bud så finner du innledningen til hviledagsbudet, at du skal være sammen med Gud og huske på hvor du kommer fra. Jeg har jobbet med barn og ungdommer hele livet, nesten. Og vet du hva som er problemet for mange ungdommer? Hva skal jeg med en pappa? Jeg har sittet i årevis og hørt på tenåringer, spesielt jenter. Hva skal jeg med en pappa? Og min far i himmelen, det første han gjør at han har skapt oss, det er å være sammen med oss. Og så skal du hvile i han, stole på han.
Altså, det du sier da, det er at vi har fått tid å forvalte.
Yes.
Og at vi må forvalte tiden rett. Mm-hmm. Og at vi til og med har hellig tid å forvalte.
Riktig.
Det er vårt tema neste gang. Mm. Det vi nå har snakket om i dag, er noe vi burde snakke ofte om. Alle ønsker seg et godt liv. Men da er det altså visse spilleregler som man må følge for å kunne til enhver tid oppleve det gode livet. Og vi håper jo at alle de som sitter og ser på dette programmet, vil være med og innrette seg slik, uansett handicap eller ikke handicap, at vi vil være med og innrette seg slik at de til enhver tid kan få lov å oppleve det gode livet. Og neste gang skal vi snakke også om noe som Gud har gitt oss, og som innebærer et riktig godt liv. Så da er alle sammen velkommen tilbake for å høre og se.